Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Ja näiden otteiden jälkeen on nöyrä olo tulla ääneen. Minä olen Juha Virtanen, oikein hyvää huomenta. Ja studiossa tosiaan ovat liikennetekniikan professori Tapio Luttinen Aalto-yliopistosta ja toimitusjohtaja Timo Ylisalomäki Laakkonen konsernista. Timo Ylisalomäki, te räväytitte julkisuuteen aikamoisen pommin, annoitte pari viikkoa sitten Yle Uutisille haastattelun, jossa sanoitte, että autoverosta voitaisiin luopua kokonaan, jos ajoneuvoveroa nostettaisiin 300 eurolla per vuosi. Tämä on ihan looginen ehdotus uusien autojen kauppialta, mutta mitä etuja muille tästä tulisi?
Joo, en suinkaan ole ehdotusta lähtenyt tekemään uusien autojen kauppiaan näkökulmasta. Pitää muistaa, että edustan myös autojen korjaustoimintaa ja myös vaihtoehtotoimintaa, mutta en ole lähtenyt liikkeelle laisinkaan tästä omasta ammatista. Ehkä toki hyödyntää sitä osaamista ja ymmärrystä, mitä tämä ammatti on tuonut, mutta kyllä lähtökohta on ehdotuksella ollut se, että meidän pitäisi saada autokantaa uusittua, jottei ne suomalaisten rahat menisi niin sanotusti väärään asiaan, eli autojen järjettömän korjaamiseen. Ja toki jos me saataisiin autokantaa uusittua, niin saman tien myös autojen turvallisuus paranisi, polttoaineen kulutus vähenisi ihmisillä ja sen myötä myös ympäristöasiat kehittyisivät mieluummin oikeaan suuntaan kuin väärään suuntaan. Eli tässä on montakin asiaa mikä on aiheuttanut tämän kommenttini tai perustelen sillä tämän mielipiteeni.
Niin kauan kuin minä muistan, niin on aina valiteltu sitä, että Suomessa on liian vanha autokanta. Nyt kun tuli selvitettyä näitä, että mikä se keskiarvoikä oikein on, niin se vähän riippuu siitä, että mitä tilastoa katsoo, mutta semmoinen 10-13 vuotta siihen väliin se kuitenkin menee, tai 11-13 vuotta. Mutta eikö se ole ihan järkevää, että tekniikkaa käytetään loppuun asti eikä luovuta toimivista kaluista liian aikaisin?
Ei se ole, se on tosi tyhmää. Tyhmää, se on kaikkea muuta kuin järkevää. Ei se autotehdas ole tehnyt autoa silmällä pitää, että sillä ajetaan kymmeniä vuosia ja se tarkoittaa sitä, että meillä Suomessa nimenomaan autoja joudutaan korjaamaan käsittämättömän paljon johtuen tästä keskiestä, joka on näin vanha. Eli meillä ajetaan Euroopan vanhimmilla autoilla yhdessä Viron kanssa ja tosiaan se aiheuttaa sitten sen, että ihmisten rahat menee sinne autojen korjaamiseen. Ja jos katsotaan, mitä teknologia on tuonut tullessaan viimeisten vuosien aikana, niin nimenomaan autojen kehitys on ollut huimaa. Ja toivoisinkin, että meillä Suomessa nyt herättäisi siihen, että miten huimaa se on ollut. Että jos me katsotaan, mitä 6 vuoden aikana esimerkiksi on tapahtunut, niin autojen polttoaineen kulutus on vähentynyt 1/4. Eli autoteollisuus on kehittänyt autoja, mitkä kuluttaa paljon vähemmän ja mitkä on sen myötä myös paljon ympäristöystävällisempiä. Ja se on merkittävä asia ja sitten toisaalta turvallisuus, tärkeä näkökulma myös. Jos me katsotaan nyt esimerkiksi sitä keski-ikäistä autoa, mikä Suomessa on se 13-vuotias auto ja verrataan sitä uuteen autoon ja jos tulee vakava onnettomuus, niin kuoleman riski 13-vuotiaassa autossa on 3-kertainen verrattuna uuteen autoon. Eli autoteollisuus on tehnyt valtavasti töitä viime vuosina ja autot on kehittynyt ja toivoisin, että tätä kehitystä osattaisiin myös Suomessa paremmin hyödyntää.
Tuo kulutuksen laskuhan on ihan järkyttävä tieto noin niin kuin valtiovarainministeriön näkökulmasta. Silloinhan bensaveroa saa ja dieselveroa saadaan vähemmän kuin ennen.
No se kyllä pitää paikkansa.
Vai sitä tietysti korottaa.
Kyllä, veroja voi aina korottaa, niin kuin niitä Suomessa tupataan usein tekemään. Se toki pitää paikkansa, mutta luulen, että meidän yhteiskunnan etu ei kuitenkaan ole se, että me täällä kulutetaan ja tuhlataan yhteiskunnan varoja. Että uskon, että se on ihan positiivinen asia, jos polttoaineen kulutus laskisi voimakkaasti ja meidän suomalaisten rahat voisi käyttää johonkin muuhun asiaan kuin polttoaineeseen.
Tuossa, anteeksi tämä röhinä näin keväällä, Sellin hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila ehdotti taanoin työryhmänsä kanssa tämmöistä GPS-perusteista veroa. No aluksihan se herätti hämmennystä, että miksi ihmisissä pitää rakentaa tämmöisiä kalliita GPS-laitteita henkilöautoihin, kun verottamalla dieseliä ja bensiiniä, niin saadaan myös sen kulutuksen mukainen vero. Mutta siinä on taustalla tämmöinen ajatus, että sitten voitaisiin hinnoitella tiet ja kadut myös vähän niin kuin kellonaikojenkin mukaan. Tästäkö on kysymys liikennetekniikan professori Tapio Luttinen?
No polttoaineen verotuksen avulla ja polttoaineen hinnan avulla voidaan vaikuttaa siihen, että minkälaisia, kuinka paljon polttoainetta kulutetaan. Ja se vaikuttaa tietysti niin kuin ennen kaikkea hiilidioksidipäästöihin, koska se on suoraan verrannollinen poltetun polttoaineen määrään. Mutta sitten näitä liikenteen muita ulkoisia vaikutuksia on sitten jo vaikeampi ajatella, että niitä jollakin tavoin ohjattaisiin polttoaineen veron kautta tai polttoaineen hinnan kautta. Esimerkiksi ruuhka syntyy siitä, että ajoneuvo hidastaa takana tulevia ajoneuvoja ja ruuhkamaksu taas vastaavasti tai tienkäyttömaksu, mutta ehkä tässä tapauksessa ajatellaan nimenomaan ruuhkamaksua, niin se kohdentaa sitten autoilijalle sitä kustannusta, jonka hän aiheuttaa niille takana tuleville ajoneuvoille. Ja sitä kautta toteuttaa tällaista aiheuttaja-maksaa periaatetta. Polttoainevero kohdentaa, noin jos ajatellaan alueellisesti, niin liian suuren osan kustannuksista maaseudulla ajaville. Ja siinä mielessä ikään kuin jos tätä ruuhkamaksuajatusta toteutettaisiin polttoaineveron kautta, niin se tarkoittaisi sitä, että maaseudulla ajavat ikään kuin subventoisivat kaupungissa ajavia. Tästä ruuhkamaksusta on hyviä kokemuksia Lontoosta ja Tukholmasta. Ja siihen täytyy muistaa myöskin se, että polttoaineen kulutus ei ole ainoa mittari, jolla pitää liikennettä arvioida, koska vähän kuluttava auto aiheuttaa ruuhkaa ihan samalla tavalla kuin enemmän kuluttava auto.
Tästähän saadaan oikein mainio aluepoliittinen riita aikaiseksi. Nyt mulla on tämmöinen vastaväite, että maaseudulla, taas kun ajatellaan niin kuin veronmaksajan näkökulmasta, niin vaikka ne ruuhkat ovat kaupungeissa ja maaseudulla vähemmän ajetaan, niin maaseudulla kuitenkin sen teidän rakentamiskulut ja määrätty osa myös hoitokuluista on huomattavasti suurempi per ajokilometri kuin niillä ruuhkaisilla teillä.
Se on per ajokilometri näin laskettuna, näin keskimääräisesti, mutta jos ajatellaan näiden maksujen ohjausvaikutusta, niin oleellista silloin on se, että kuinka paljon se yksi ajettu lisäkilometri aiheuttaa lisää kustannuksia. Ja se on tavallaan se hinnoittelun peruste. Ja siihen ei itse asiassa sitten, se ei kovinkaan paljon enää lisää esimerkiksi näitä kunnossapito- ja ylläpitokustannuksia. Eli tämmöinen niin kutsuttu rajakustannushinnoittelun näkökulmasta, niin nämä rakentamis- ja kunnossapitokustannukset ovat aika lailla niin kutsuttuja uponneita kustannuksia, jotka eivät oikeastaan sitten saisi tähän hinnoitteluun tässä mielessä paljonkaan vaikuttaa.
Nyt en ihan ymmärtänyt tätä. Siis miten uponneita kustannuksia?
Siinä mielessä, että yksi ajettu kilometri sillä tiellä, niin se ei vaikuta enää siihen, että se tie on aikanaan rakennettu. Se, että ajanko minä sillä vaiko en, niin se ei vaikuta siihen kustannukseen. Eikä se itse asiassa hirvittävän paljon vaikuta siihenkään, että paljonko tulee lisää kunnossapitokustannuksia.
Niin siinä vaan se asfaltti kuluu.
Asfaltti kuluu tietysti jonkin verran ennen kaikkea se on raskas liikenne, sitä aiheuttaa, mutta myöskin sitten se kuluu jo pelkästään vuoden aikojen vaihtelun myötä. Mutta se asfaltin kulumisen aiheuttama vaikutus sitten suhteessa siihen, että mitkä ovat nämä ruuhkien aiheuttamat kustannukset, niin se on aika mitätön.
No mentäisikö nyt sitten siihen, että tosiaan eri tienosat sitten hinnoiteltaisiin eri tavalla ja näin yritettäisiin ohjata sitten liikennettä pois kaikkein ruuhkaisimmilta paikoilta?
No varmaankin ei ehkä näin, että ihan lähdettäisiin jokaista tietä erikseen hinnoittelemaan. Nämä nykyiset ruuhkamaksusysteemit, joita esimerkiksi Tukholmassa ja Lontoossa käytetään, niin ne ovat tällaisia alueperusteisia, että se on kaupungin tietty alue, niin siellä noudatetaan sitten tiettyyn aikaan tiettyä taksaa. ja varmasti sitten täälläkin samalla tavoin, että tietyllä alueella ehkä sitten mahdollisesti voisi olla, että erityyppisillä, eri luokkaisilla teillä voisi olla erityyppisiä ne maksut. Mutta tätähän juuri nyt selvitetään parhaillaan, millä tavalla se tapahtuisi. Mutta tässä on minusta se hyvä puoli noin ainakin teoreettista ajatellen, että siinä päästään siihen todelliseen käyttöön perustuvaan hinnoitteluun ja siihen aiheutettuun kustannukseen perustuvaan hinnoitteluun. Toki siinä ei päästä siinä niin kuin aivan täydellisesti, vaan joudutaan käyttämään tietynlaisia likiarvoja ja likimääräisiä menetelmiä, mutta joka tapauksessa päästään enemmän siihen käyttäjämaksaa-periaatteeseen.
Tuo älyliikenne antaa toki paljon muitakin mahdollisuuksia kuin tätä verottamista, ja palataan niihin myöhemmin, mutta nyt lyhyestihan nämä ikävät perusfaktat. Autovero tuo meille semmoiset 1 000 miljoonaa, eli siis uusista autoista maksetut, ja tietysti jos jonkun käytetynkin jostain Saksasta tuo, niin siitä joutuu jotain maksamaan. Ja tämä ajoneuvovero, melkein 900 miljoonaa, että nämä on melkein niin kuin sama luku, autovero hieman enemmän. Bensiinistä saadaan vielä enemmän, 1300 miljoonaa, ja dieselistä samaten noin 1300 miljoonaa, eli yhteensä sellaiset 4,5 miljoonaa. Eli itse asiassa tämä uusien autojen verotus, jos nyt lasketaan vaan nämä autovero, ajoneuvovero, bensiini ja diesel yhteen, unohdetaan arvonlisäverot nyt tässä yhteydessä, niin uusien autojen verotuksen osuus tästä kokonaisveropotista, niin se on alle 1/4. Se näin niin kuin äkkituntumalta, niin olisin kuvitellut, että se olisi jopa ollut enemmän.
Joo, se on tosiaan se noin 1 miljardi vuodessa, mitä kerätään uusien autojen verotuottoina valtiolle. Valtiolla se kyllä pitää paikkansa, mutta tietysti pitää muistaa, että Suomessa myydään aika vähän autoja, uusia autoja. Eli meillähän myydään uusia autoja noin 20 kappaletta per 1 000 henkilöä Suomessa. Ja EU-alueella se luku on noin 31 keskimäärin, eli meillä vaan myydään vähän autoja ja vähän uusia autoja. Ja se toki on sitten ohjannut siihen, että tämä meidän autokanta on näin vanhaa, että me ollaan lähempänä Kuupaa kuin mitä Saksaa autokannan keskiössä.
Niin, tämä teidän kierrätuksenne siis ei lähde nyt siitä liikkeelle, että sitä veroa joutuisivat muut veronmaksajat maksamaan, että okei, autoilijat maksaisivat, mutta nimenomaan siis ei uuden auton oston hetkellä, vaan sitten vuosittain.
Kyllä. Mielestäni reilu meininki, se joka autoa käyttää, niin se myös maksaa. Ja tosiaan tämä ehdotus, millä tulin ulos, niin sehän oli hyvin yksinkertaista elon laskuoppia, eli se 1 miljardi kerätään autoilijoilta, ja meillä on noin 3 miljoonaa henkilöautoa tällä hetkellä, ja siihen sitten tietysti hyötyajoneuvot päälle. Ja se on noin 300 euroa per auto per vuosi se kustannus. Toki ajatus minulla ei ollut se, että se olisi tasavero kaikille, vaan olen itsekin ihmisiä, jotka haluaa huolehtia ympäristöstä, ja mielestäni olisi ihan luontevaa, että se vero sitten suunnattaisiin sillä tavoin, että niillä, joilla on auto, joka kuluttaa enemmän ja tuo enemmän päästöjä, niin he myös maksaa vuodessa enemmän kuin mitä sitten autoilijat, joilla on vähäpäästöinen auto. Se ohjaisi myös sitten meidän kuluttajia ostamaan nimenomaan niitä vähäpäästöisiä autoja jatkossa.
Tuossa eilen kun katselin noita uusien autojen myyntitilastoja, niin itselleni oli suuri yllätys se, että tällaisia todella pieniä autoja, jotka sopivat hyvin lyhyille matkoille kauppakasseiksi tai koulunkäyntiin tai muuhun vastaavaan, niin niiden osuus on hyvin pieni. Se oli siis virallinen osuus joku 2% niin kuin myydyistä autoista, näitä tosi pieniä autoja, jotka todennäköisesti myös niin kuin kuluttaakin vähemmän ja on ympäristölle niin kuin parempia. Niin, mutta miten tämä nyt sitten, jos tästä uuden auton verotuksesta kokonaan luovuttaisiin, niin ja siirryttäisiin näihin enemmän ympäristöperusteisiin, niin uskotteko nyt sitten, että tulevaisuudessa menisi kaupaksi paremmin niitä vähäpäästöisempiä autoja?
Kyllä se tietysti tälläkin hetkellä jo meidän veromalli on sellainen, että se ohjaa siihen, että kuluttaja ostaa vähäpäästöisemmän vaihtoehdon. Se on jo tällä hetkellä ihan fakta, mutta jatkossa myös ilman muuta, jos se veromalli olisi sellainen, että se vuosittainen vero olisi rankempi niihin autoihin, jossa on suuret päästöt, niin ilman muuta se ohjaisi kuluttajaa ostamaan vähäpäästöisemmän auton. Se, minkä takia Suomessa ei ole näitä pieniä autoja kovin paljon. Me todellakin erotutaan Euroopan markkinoista aika lailla. Meillä autot on selvästi suurempia kuin mitä Euroopassa keskimäärin, niin kyllä se osaksi johtuu varmasti siitä tarpeesta. Et pitää huomioida se, että Suomi on kuitenkin kohtuullisen iso pinta-alaltaan ja meillä ajetaan autoilla aika paljon, enemmän kuin mitä Euroopassa keskimäärin. Meillä ei ole isoja kaupunkeja Suomessa, vaikka me puhuttiin tässä ruuhkamaksuista ja muista, niin ei me täällä Suomessa oikeasti tunneta mitään ruuhkia. Meillä ei ole isoja kaupunkeja. Helsingin alue kohtalaisen iso, mutta ei tämäkään mikään metropoli ole. Eli ei meillä oikeasti ole mitään isoa ruuhkaa täällä eikä isoja kaupunkeja. Meillä ajetaan enemmän kuin mitä keskimäärin Euroopassa ja sen vuoksi varmasti autot on myös vähän isompia.
Mitäs tämmöinen kansainvälinen oikeudenmukaisuus sitten, kun verotuksesta puhutaan, kun turistina käy Sveitsissä, niin siellä joutuu maksaa semmoisen, onko se nyt parikymppiä tai melkein 30 euroa tämmöistä moottoritietarrasta, että voi nyt sitten pari päivää hurrautella siellä. Ja sitten kun se sveitsiläinen tulee tänne Vuosaaren laivarantaan, niin sehän pirskatti viekö, jos ajaa ihan ilmaisiksi Lahteen saakka.
Totta, se on.
Se ei ole reilua.
Se ei ole reilua minunkaan mielestäni. Ja nyt jos meillä olisi tämmöinen vuosittainen käyttömaksu, niin se olisi äärimmäisen helppo siitä pilkkoa myös turistille. Mikä on se turistin osuus? Jos hän ajaa täällä viikon tai kaksi viikkoa, niin hän pystyisi maksamaan sitten myös sen oman osuutensa tästä yhteisestä kakusta.
Nyt jos meillä mentäisiin tämmöiseen GPS-perusteisiin, niin mitäs sitten nämä ulkomailta tulleet?
No lähtökohtahan näissä on, että ne järjestelmät, joita käytetään, ovat sellaisia, että niitä voidaan sitten käyttää EU:n hyväksymillä tavoin, eli sillä tavoin ne ovat yhteensopivia. Ja niitä voidaan erilaisiin järjestelyihin sitten hyödyntää myöskin ulkomaalaisissa ajoneuvoissa. Itse asiassa tämä ajatus siitä, että pitäisi saada myös muut kuin kyseisen maan tai alueen veronmaksajat maksamaan näitä tiestön ylläpitokustannuksia, se on hyvin vanha. Nimittäin jo 1700-luvulla Englannissa sovellettiin tällaista perustetta, jossa oli kunkin kylän asukkaille ja oli annettu velvollisuus ylläpitää sitä tietä, ja he kokivat sen hyvin epäoikeudenmukaiseksi, että pääasiassa siinä muut käyttivät sitä tietä ja he joutuivat pitämään sitä yllä. Ja silloin he puomittivat sen tien tällaisilla tullipuomeilla ja sitten perittiin tienkäyttömaksu siitä käytöstä. Ja tämä on sillä tavoin hyvin vanha jo satoja vuosia vanha periaate. Mutta itse asiassa haluaisin sen verran tähän autoveron poistamisesta käytävään keskusteluun, että en pidä sitä kyllä aivan ongelmattomana. Sinänsä olisi hyvä, että me saataisiin autokantaa uusittua, ja siihen on tietysti niin kuin se kaksi tietä, eli tavallaan pitää saada uusia autoja ja sitten pitää saada vanhoja autoja poistettua. Ja tavallaan se, että autoveroa lasketaan ja ajoneuvoveroa nostetaan ja sitä kohdennetaan vielä niin, että se kohdentuu siihen, että enemmän maksavat ne, joilla ovat niin kuin ympäristön kannalta heikoimmat autot. Toki siinä tulee sitten tulojakokysymys, eli nämä on tyypillisesti useimmiten niitä taloudellisesti heikommissa asemassa olevia henkilöitä. Mutta toinen keskeinen ongelma minusta tässä liittyy siihen, että ensinnäkin tässä oli ajateltu, että se kohdennettaisiin sitten tämä summa tasan sitten kaikille auton käyttäjille, jolloin tavallaan se autoveron poisto, niin sen kustannukset maksavat sitten jo nykyisten autojen omistajat, eli eräässä mielessä nykyisten autojen omistajat, ja vielä sitten, jos otetaan tämä ympäristönäkökulma huomioon, niin vielä ehkä eniten ne, jotka ovat heikommassa asemassa, niin eräässä mielessä verotuksellisesti subventoivat niitä, jotka ostavat sitten näitä uusia autoja.
Mutta eihän se autoveron poisto liity uusien autojen ostamiseen pelkästään, vaan sillähän olisi erittäin iso vaikutus nimenomaan näihin käytettyihin autoihin, koska niiden hinta putoisi samassa suhteessa kuin mitä uusienkin autojen hinta, ja tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että nämä kuluttajat, jotka ajavat näillä, voi sanoa, todella vanhoilla autoilla, he pystyisivät sillä rahalla, minkä he sijoittaa autoiluun, he pystyisivät ostamaan hyvän uuden karhean auton. Eli autojen hinnat laskisivat myös käytettyjen puolella oleellisesti, ja tässä poimin yrityksemme tietokannasta vähän korjaustietoja. Nämä on aika mielenkiintoisia, ja uskon, että näitä kovin paljon ei ole laskeskeltu. Tässä on tuhansia autoja mukana. Jos me otetaan auto, joka on 10-vuotias auto, niin siihen tulee helposti vuosittaiset korjauskulut ja ylläpitokulut, huoltokulut noin 1200 euroa vuodessa. Jos me otetaan uusi auto, niin se on 300 euroa. Eli se ero on, niin kuin, se on hirvittävän iso. Ja sitten kun siihen otetaan vielä polttoaineen kulutusero. Eli verrattuna tämmöinen 10-vuotias auto uuteen autoon, niin jos henkilö ajaa noin 15 000 kilometriä vuodessa, mikä on toki alle meidän keskimääräisen ajosuoritteen. Suomessa tarvitaan tällä hetkellä ajaa noin 18-19 000 kilometriä vuodessa, niin polttoaineen kulutussäästö uudella autolla olisi tällä matematiikalla noin 400 euroa per vuosi, koska polttoaineen kulutus on pudonnut niin paljon näissä uusissa autoissa. Eli tässä niin kuin minun ajatus on nimenomaan se, että kohdennetaan näitä suomalaisten rahoja vähän eri tavalla, että he voisivat ajaa uudemmilla autoilla, vähäpäästöisimmällä ja pienemmät ylläpitokulut.
Mm-hmm. Nämä korjauskustannuksethan sinänsä ei riipunut tästä autoveron tasosta millään tavoin. Mutta
kyllä se riippuu. Jos meillä on kova autovero, niin se pakottaa kansalaista ajamaan vanhoilla autoilla.
Kyllä, mutta ne kustannukset sen kyseisen auton korjaamiset ovat edelleen samat.
Mutta ei pidä paikkaansa.
Niin siis
keski-ikä jos se putoaa oleellisesti, niin myös autojen korjauskustannukset putoaa oleellisesti.
Niin tietysti, mutta sitten jos se myy, niin mitä niille vanhoille autoille sitten tapahtuisi, jos ei niitä romuteta Suomessa? Myydäänkö niitä sitten Venäjälle tai Afrikkaan?
Joo, kyllä varmaan sekä, että menee myös ulkomaille ja se on myös yksi ongelma näissä vanhoissa autoissa. Niissä kierrätettävyys on erittäin heikko tällä hetkellä ja tämmöisessä uusessa uuden karhassa autoissa kierrätettäviä osia rupeaa olemaan noin 95%. Eli ne palautuu kierrätyksen kautta aivan eri tavalla tuotantoon kuin mitä nämä vanhat autot. Eli nämä vanhat autot on siinä mielessä myös niin kuin ympäristöongelma.
Joo.
Sen verran, jos voin vielä tässä sanoa, asia on hyvin, hyvin monipiippuinen tietenkin, mutta vaikutus varmasti tulisi kuitenkin olemaan se, että autokanta kasvaisi tämän myötä, koska ei se tarkoittaisi sitä, että jos uusia autoja ostetaan enemmän, niin vastaava määrä sitten vanhoja autoja enemmän sitten poistuisi. Eli kyllä autokanta sitä kautta tulisi kasvamaan. Mutta
onko varmasti näin, koska meillä on 3 miljoonaa autoa Suomessa ja tarvitaanko me lisää autoja?
Autokanta kasvaa koko ajan. Sitä voidaan, kun katsotaan sitä kehitystä, niin ainoastaan 90-luvun alussa oli pieni siellä laman aikana pieni notkahdus, mutta sen jälkeen koko ajan meidän autokanta on kasvanut ja kasvaa.
Se kyllä pitää paikkansa, mutta kyllähän siinä jonkinnäköinen lakipiste täytyy saavuttaa. Koska
näin on sanottu jo 60-luvulta lähtien.
Et se on kuitenkin 3 miljoonaa, jo aika paljon. Toki se on kasvanut, mutta onhan meillä myös väestö kasvanut Suomessa. Että väestön lukumäärä on myös kehittynyt ja sitä myötä myös autokannan kuuluisikin kasvaa.
Sen verran, jos vielä sanon, että joskus ajateltiin kauan sitten, että 500 ajoneuvoa, 500 autoa 1000 ihmistä kohden, niin alkaa olla se lakipiste. Nyt meillä on 600 ja ei vieläkään näy siltä, että se olisi taittunut. Ja se on tarkoittanut sitä, että toisten ja kolmansien autojen osuus ruokakunnissa on lisääntynyt. Ja siihen tämä varmasti vaikuttaisi, että näitä kakkos- ja kolmosautoja tulisi enemmän. Mutta se, mikä minusta on kaikista tärkeintä tässä verotuksessa, että verotuksessa, jossa on siis monta osaa, niin kuin totesit, meillä on autovero, meillä on ajoneuvovero, meillä on polttoainevero ja sitten mahdollisesti tulee myöhemmin näitä tienkäyttömaksuja. Periaatteessa pysäköintimaksut kuuluu samaan sarjaan. Niin tärkeintä on se, että ne uudistetaan yhtenä kokonaisuutena. Ja silloin pohditaan aina sitä, että mikä on kunkin veron funktio ja ohjausvaikutus. Näillä jokaisella verolla on omanlaisensa ohjausvaikutus. Ja näyttää siltä, että ajoneuvovero on se, tai tämä ajoneuvon ostamisessa yhteydessä maksettava autovero on se, jolla tämä ohjausvaikutus on kaikista suurin. Sillä voidaan kaikista eniten vaikuttaa siihen, että ostetaanko autoja ja minkälaisia autoja ostetaan. Eli niin kutsuttu taloustieteen termein sanottuna hintajousto on siinä kaikista voimakkain. Ja siinä mielessä se on niin kuin tavallaan tämmöisen liikennepoliittisen ohjauksen kannalta niin tehokas vero.
Näin sanoo liikennetekniikan professori Tapio Luttinen. Tämä on Mikä maksaa -ohjelma ja toisena vieraana meillä on toimitusjohtaja Timo Ylisalomäki Laakkonen -konsernista. Tästä verotuksesta vielä, niin kertokaa nyt ihan rehellisesti ihan oikean mielipiteen siitä, että kuinka paljon tässä autoiluun liittyvässä verotuksessa on tällaista, niin kuin tämä on muka hyvä ajattelu, että okei, ympäristösyistä halutaan verottaa, vai onko tämä nyt ihan vaan raakapeli se, että tämä on helppo tapa kerätä verotuloja?
No kyllä tässä on varmaan vanhaa jäännettä aika paljon. Meillä on autovero ollut vuodesta 1958 muistaakseni ja tämä uuden niin, auton väliaikainen vuoden mittainen vero piti aikoinaan olla muistaakseni. Ehkä siinä on vanhaa historiaa myös ja onhan se miljardin iso summa, ei siinä mitään ja se on ihan ymmärrettävä, että se jostakin se raha pitää kerätä ja mielestäni se on ihan oikein, niin kuin totesin aikaisemmin, että se kerätään autoilijoilta, mutta kyllä mielestäni nyt olisi aika hyvä hetki punnita tämä kokonaisuus, mistä tässä keskusteltiinkin ja katsoa, että voitaisiinko tätä veromallia muuttaa sillä tavoin, että tämä olisi myös meidän suomalaisille asukkaille ja yhteiskunnalle järkevä tämä veronkantojärjestelmä.
Luttinen.
Joo, kyllä olen samaa mieltä, että tätä, niin kuin sanoin äsken, että kokonaisuutena sitä pitää ajatella. Näillä veroillahan on oikeastaan kaksi merkitystä, eli toisaalta ne keräävät rahaa valtiolle, eli ne ovat siinä mielessä tällaisia yleiskatteisia, ja toisaalta niillä pyritään ohjaamaan sitten käyttäytymistä, eli kuluttajien käyttäytymistä. Ja tietysti tässä on, täytyy sanoa varmasti myös se, että ympäristökysymykset ovat semmoinen hyvä peruste vaikuttaa tähän käyttäytymiseen. Se, että missä määrin näitä ympäristöargumentteja käytetään niin kuin taloudellisesti suunnattuna oikein, niin siitä voitaisiin kyllä sitten keskustella. Jos sitä verrataan esimerkiksi siihen, että mikä on liikennehankkeiden arvioinnissa käytettäessä yhden hiilidioksiditonnin hinta, se on arvioitu, että se on 37 euroa, jos se muunnetaan sitten, että paljonko se tarkoittaisi, että tällä perusteella voitaisiin korottaa polttoaineen hintaa, niin se on 9-10 senttiä, mikä se vaikutus voisi olla. Ja itse asiassa silloin olisi ikään kuin käytetty se argumentti loppuun. Mutta näinhän ei tapahdu, vaan luonnollisesti tätä argumenttia käyttää sitten monissa muissakin veroissa ja monissa muissakin tekijöissä, mitä en kyllä sinänsä pidä niin kuin pelkästään pahana asiana.
Ja periaatteessahan tämä on ihan vapaaehtoista tämä verojen maksu, että voihan sitä luopua autosta kokonaan ja laittaa sukset jalkaan ja lähteä 15 kilometrin päähän kauppaan ja ottaa reppu mukaan, mihin ne maidot ja vaipat sitten mahtuu.
Että oletko valmis siihen itse?
En. Miten tämä autokauppabisnes, kun ensinnäkin se on vähän vaikea ala, siis vuosittain se vaihtelee hyvin paljon.
Kyllä.
Ja nyt sitten joidenkin tietojen mukaan meillä Suomessa joka neljäs autoliike on ylivelkaantunut. Ja nyt sitten alalle ennustetaan selvää tällaista keskittymistä, joka sitten parantaisi kannattavuutta, mutta nostaisiko sitten samalla autojen hintoja, vai onko nyt niin, että jos ne tehottomimmat autokaupat poistuu markkinoilta, niin voihan olla, että kuluttajan ei tarvitse sitä katetta maksaa yhtään enempää kuin ennenkään.
Joo, kyllä se kisa on Suomessa aika kovaa ja autokauppa on erittäin kilpailtua meillä ja tämän kokoisessa maassa kuin Suomi, niin meillä on kyllä ylikilpailua, eli me ollaan muuten, tämä on aika yllättävä tieto, mutta me autokauppiaat ollaan tyytyväisiä, jos meille jää per myyty auto viivan alle kaikkien kulujen jälkeen tuottoja 100 euroa per myyty auto. Se ehkä kertoo siitä, että miten kovassa ahdingossa tämä toimiala on. Toki ehkä nämä minun puheet tästä autoverosta, niin tämä ei innosta kaikkia minun kollegoita, tiedän sen tällä hetkellä, koska meillä kuitenkin, kiitos tämän vanhan autokannan, niin autoja korjataan paljon siis Suomessa ja se on meillä se tukijalka autobisneksessä tälläkin hetkellä, joka pitää suomalaiset autokauppiaat hengissä. Et kyllähän jos autoverosta poistuttaisiin kokonaan, niin se vaatisi kyllä meillä myös sopeutustoimia ja pitäisi miettiä myös meidän toimintaa vähän uudesta näkökulmasta. Eli siinä mielessä tämä vanha autokanta, niin se on meille toki ollut tärkeä myös tuoton lähde.
Kyllä. No miten sitten tämä henkilöautoilun tulevaisuus, kuten tässä Luttinenkin aikaisemmin totesi jo, mitä siitä lähtien, kun autoja yleensä yleistyi Suomessa 60-luvulla, niin on jo ennustettu, että joku lakipiste tulee, mutta ei ole tullut. Mutta nyt oli tämmöisiä pikkuuutisia, että esimerkiksi Helsingissä on tapahtunut näin, että ihan kaikki 18-vuotiaat ei enää, tai siis suurempi osa kuin ennen, niin ei edes hanki ajokorttia. Tosin tilastojen mukaan niin ajokortteja hankitaan sitten tuonne 30 ikävuoteen noin suunnilleen, että sehän kasvaa kyllä. Että eihän se aina se 18 vuotta ole se oleellinen raja tässä mielessä. Mutta kuitenkin niin on ollut jotain tämmöisiä merkkejä, että nuoriso snobbailee mieluummin näillä iPadeillaan ja podeillaan ja kellä on hienoimmat kuulokkeet tai jotain, ja kuteet, mutta auto ei ole enää semmoinen niin kuin snobbailun juttu, ainakaan niin kuin Helsingissä. Etelä-Pohjanmaalla voi olla tilanne toinen, en tiedä. Mutta onko tässä jotain tämmöisiä sosiologisia virtauksia tulossa?
Tämä näyttää olevan Euroopan laajuinen ilmiö tämä, että nuoret eivät enää samassa määrin hanki ajokortteja kuin aikaisemmin.
Mutta sekin edellyttää sitä, että joukkoliikenne toimii.
Kyllä.
Ja onko tämä se syy, minkä takia se ilmiö näkyy Suomessa vain Helsingissä lähinnä?
No varmasti siellä, missä joukkoliikenne toimii parhaiten, niin siellä on parhaat edellytykset sitten tulla toimeen ilman henkilöautoa.
Liittyykö tähän nyt sellaista, tämä on täysin epätieteellinen hypoteesi, mutta heitän sen kuitenkin ilmaan, että musta tuntuu, että 60-70-luvulla oli hyvinkin tärkeää, että millaisella autolla ajoi, mikä oli se merkki ja niin poispäin. Ja nykyään ehkä ihmisille kelpaa vähän semmoiset vähemmän arvostetutkin merkit.
Joo, kyllä se varmaan on muuttunut ja tässäkin edelleen, tämä nyt menee tämä keskustelu tähän autoveroon aika helposti, mutta tämä kova autovero, niin kyllähän se on historiassa tehnyt sen tilanteen suomalaisessa elämässä, että auton vaikutus, sen rooli on ollut ehkä vähän liiankin isossa asemassa. Eli nämä puheet tästä pyhästä peltilehmästä, niin nämä suinkaan ei ole tuulesta temmattuja, ja autolla on ollut merkittävä rooli, koska se kustannus on ollut suomalaiselle perheelle aivan valtava. Mutta nyt tietysti viime vuosina, kun onneksi tämä Suomenkin talous on kehittynyt parempaan suuntaan ja Suomi vaurastuu, ja sen myötä sen auton merkitys ehkä tämmöisenä statusvälineenä ja pyhänä lehmänä, niin sen merkitys laskee koko aika.
Ja sitä paitsi, jos autoverosta luovuttaisiin, sehän laski sen entistä enemmän kuin kuka tahansa melkein voisi ostaa jo Mercedes-Benzin, kun se enää maksaisi paljon.
Kyllä, mutta onko se huono asia? Ei välttämättä.
Kyllä tähän varmasti vaikuttaa myös, että erityisesti nuorisossa ympäristötietoisuus on lisääntynyt.
Kyllä. Mutta tietysti pitää muistaa, että Suomi on, niin kuin totesin, pinta-alaltaan iso maa ja me tarvitaan täällä yksityisautoja. Tämä yhteiskunta ei muuten toimi. Eli sillä ratikalla ei kovin pitkälle päästä tästä Helsingin keskustasta. Se vaan on niin kuin tosiasia, että sit kun pitää varkauteen lähteä, niin kyllä se yksityisautoilu on siinä ihan hyvä muoto liikkua.
Joo. Mennään tähän tulevaisuuden tekniikkaan, älyliikenteeseen. Jo nyt tällä hetkellä siis navigaattorit antaa näitä reittitietoja ja lähes kaikilla on jo autoissa navigaattorit. Ja tulevaisuudessa niihin on entistä helpompi saada kaikenlaisia lisätietoja, liikennetietoja, joiden perusteella voi suunnitella nopeimman reitin tai lähtöajan, jotain tällaisia jopa matkailuvinkkejä, että missä on jotain turistikohteita. Jos nyt haluaa sinne valikkoon, niin voi ottaa vaikka listan siitä, että mitkä on reitin varrella olevat tuoretta leipää myyvät leipomot. Mahdollisuuksia on paljon. Millainen tulevaisuuden visio teillä on siitä, että millaista informaatiota autoilija saa autonsa muutaman vuoden kuluttua?
No se informaation määrät ja laatu, niin sitä on hyvin vaikea kuvitella, koska nyt ollaan kuitenkin vielä kehityksen alkuvaiheessa ja nyt jo näitä sovelluksia ja mahdollisuuksia on hirvittävän paljon. Jo autoissa alkaa olla vakiovarusteena erilaisia tietoa siitä, että on infrapunakameraa, jotka näyttää hirviä ja jalankulkijoita ja niin edelleen on tietoa nopeusrajoituksista ja vaikka mistä, niin kuin sanoit, niin kaikenlaisista palveluista. Se ongelma ehkä tulee siinä, että tätä informaation määrää pitää rajallisena. Ja oleellista on se, että se informaation laatu on oikea, koska se informaation määrä alkaa jossakin vaiheessa häiritä sitä itse ajotoimitusta. Sitä ei saa tulla liikaa.
Miten Ylisalomäki?
No kyllä varmaan teknologian kehitys jatkuu, sitä ei voi pysäyttää, vaikka joku ehkä näin haluaisi. Tämä ei ole kaupallinen radio, mutta jos otetaan vaikka esimerkkinä Nokia, niin aivan loistavia tuotteita tullut viime aikoina, loistavia ohjelmia. Esimerkkinä tässä niin kuin omassa puhelimessa Nokia City Opas, tämän integrointi autoon, niin kuulostaisi minusta ainakin todella järkevältä, eli sehän näyttää, missä on lähimmät hotellit, missä on lähimmät kaupat, missä on lähimmät lentoasemat, nähtävyydet, ostosmahdollisuudet ja opastaa myös sinne. Ja varmasti tämän tyyppiset palvelut tulee jatkossa lisääntymään myös autoissa. Ja sitten myös ehkä nimenomaan kaupallistetaan enemmän tätä informaatiota, mitä sinne autoon lähetetään, mutta se on kyllä tosi, että mikä on sitten häiriöksi eli jos sitä informaatiota tulee liikaa, niin sehän voi olla myös sitten liikenneturvallisuuden kannalta huono asia, eli siinä pitää olla kyllä tarkkana.
Mutta sitten tämän älyliikenteen ansiosta, niin autot voivat jopa kommunikoida keskenään. Eli jos yksi auto havaitsee tai sen tietojärjestelmä havaitsee, että nyt on mustaa jäätä, niin se voi lähettää siis tämän tiedon sitten perässä tuleville.
Kyllä, tämä on tärkeä ominaisuus ja entistä enemmän tulee järjestelmiä, joissa ajoneuvot toisaalta keskustelevat tai välittävät tietoa keskenään ja sitä kautta ajoneuvoja ja kuljettaja saa tietoa mahdollisista, sanotaan nyt vaikka sitten liukkaasta, on sitten mustaa jäätä tai öljyä tiellä tai siitä, että siellä on ruuhka edessä ja ajoneuvo, tai joku muu häiriö edessä, niin se saattaa tulla niin kuin useamman ajoneuvon kautta sinne jonoon perään sitten tieto näistä häiriöistä. Nämä on hyvin tärkeitä asioita ja on erilaisia, itse olin vastaväitteenä Saksassa yhdessä väitöskirjassa, jossa selvitettiin tällaista ohitusavustajaa, jossa niin kuin se järjestelmä avusti kuljettajaa siinä, että milloin on turvallinen hetki lähteä ohittamaan kaksikaistaisella tiellä. Eli erilaisia tällaisia tukijärjestelmiä, jotka perustuu eri autoilta saataviin tietoihin ja autojen väliseen keskinäiseen kommunikaatioon ja autojen omiin mittausjärjestelmiin, niin ne ovat kyllä varsin tärkeitä ja turvallisuutta lisääviä ja varmasti mennään jatkossa entistä enemmän siihen, että autoilla on kykyä reagoida automaattisesti niin kuin jo nyt siihen, että jos ajoneuvo huomaitsee, että törmäystä ei enää voida juuri välttää, niin silloin jarrut pohjaan.
No onko se mahdollista, että ylikonstaapeli tuolla Pasilan poliisitalossa huomaa, että nyt Mäntsälä ja Lahden välillä moottoritiellä ajetaan ihan liian lujaa, kun sillä on kuitenkin liukasta, niin se pystyy sitten tietokoneen nappia painamalla niin panna kaikille niillä autoille, että ne ei saa ajaa ylinopeutta ja se GPS-järjestelmä panisi rajoittimen päälle.
No, luulen, että ei ehkä aivan tällä tavalla, että varmaankin näissä järjestelmissä varmastikin, niin mistä nyt puhuttiin, niin nämä ajoneuvot itse antavat sen informaation ja ohjaavat kuljettajaa turvalliseen nopeuteen. Mutta varmasti tällaista informaatiota, mitä jo nykyisin tieltä kerätään, tätä sääinformaatiota, niin sitähän jo nykyisin käytetään esimerkiksi E18 niin vaihtuvien nopeusrajoitusten määrittämiseen. Ja sinänsä tässä on niin kuin samankaltaista asiasta kysymys. Olosuhteet ovat huonot, niin nopeusrajoitusta alennetaan.
Kyllä, ja jos katsoo näitä uudempia autoja, niin siellä on aika monessa autossa jo tällä hetkellä muun muassa varoitus, joka varoittaa liukkaasta kelistä, joka perustuu sitten ihan pelkästään lämpötila-arviointeihin. Ja totta kai, jos siihen samaan järjestelmään voidaan kytkeä myös sitten se, että nähdään, että auto ajaa nyt Lahden suuntaan, että siellä on joku liukas kohta niin teknologia on jo olemassa. Eli tämmöinen varoitusjärjestelmä pystytään kyllä rakentamaan.
Kyllä, ja sen tiedon välittäminen sitten esimerkiksi kunnossapidolle, niin eteenpäin, niin olisi arvokasta.
Tyhmä kysymys. Eikö se olla automerkeillä tämmöinen järjestelmä jo nyt niin kuin teknisesti mahdollista, että se auto itse havaitsee, jos se ajaa niin kuin liian lähellä edellä olevaa, kyllä, tai esimerkiksi on. Jalankulkija tulee,
kyllä, on,
siihen
on.
Lähelle, niin sitten se jarruttaa automaattisesti.
Kyllä niitä on näissä uudemmissa autoissa jo, että auto reagoi, auto voi jarruttaa, hiljentää, jos ajaa liian lähelle toista autoa tai havaitsee jalankulkijan tai hirven edessä, niin jarruttaa myös silloin. Ja yksi todella hyvä varuste, turvavaruste, jonka huomasin omasta autostani eilen viimeksi, en tiedä miksei niska käänny enää sillä tavoin kuin ehkä aikaisemmin, mutta kuolleessa kulmassa oli auto ja minun autossani on varoitusjärjestelmä, joka varoittaa siitä, että kun kääntää rattia eli on vaihtamassa kaistaa, että jos siellä on toinen auto rinnalla, niin se varoittaa siitä äänimerkillä ja siinä säästyy yksi kolari tällä varoitusjärjestelmällä.
Joo, vaikuttaa järkevältä. Joo. No nyt sitten taas, kun viran puolesta pitää aina väittää vastaan, niin sitten tätä älyliikennettä vastaan tämmöinen väite, että mitäs jos meillä on sitten niin kuin puolet autokannasta tai vähän enemmänkin näitä älyautoja, jotka osaa jopa itsekin jarruttaa. Ja sitten se toinen puoli, niin siellä on niitä hömelöitä puolihumalassa tai puolisokeita olevia kuskeja, joilla on ne 12 vuotta vanhat autot, joissa jarrut ei välttämättä edes toimi, vaikka jarruttaisi. Niin onko tämä tulevaisuuden kuva nyt sitten se, että älyautot menee tuolla kiltisti ja sitten ne muut autot ajaa niiden perään?
No eihän nämä älyautot tee mitään. Eiväthän ne toimi jotenkin ennakoimattomasti ja sillä tavalla poikkeuksellisesti.
Pysähtyy punaisiin liikennevaloihin.
No niin, kyllä se tietysti voi olla ehkä niin kuin nimenomaan täällä Helsingin seudulla sitten tämmöinen poikkeuksellinen toiminta. Mutta joka tapauksessa nehän toimivat sitten näiden toimintojen osalta niin paremmin ennakoitavasti kuin muut ajoneuvot. Mutta sinänsä tämä, että millä tavalla liikennejärjestelmä toimii silloin, kun siinä on ajoneuvoja, joissa on enemmän älykkäitä toimintoja, ja sitten on ajoneuvoja, joissa näitä ei ole, niin se on asia, joka meillä on ollut kyllä mielessä yliopistossa, että se olisi tutkimuksen arvoinen asia.
Pitääkö niihin älyautoihin oikeasti laittaa joku varoitustara takalaan sinne, että varo, että noudatan liikennesääntöjä?
Joo, tai punainen lappu auton katolle lippu, että tämä on älyauto. Ehkä ei näin kuitenkaan, mutta kyllä kehitys siihen suuntaan menee ja tietysti yksi syy, miksi näin, niin autotehtaat haluaa kehittää nimenomaan turvallisuutta, liikenteen turvallisuutta. Se on yksi kantava voima ja jos nyt katsotaan vaikka Suomen tilannetta, meillä vielä 90-luvulla meillä liikenteessä tuli kuolemia yli 700 vuodessa. Tällä hetkellä alle 300, eli kyllähän se liikenne siinä mielessä, vaikka liikennemäärät on lisääntynyt, autokanta on lisääntynyt ja ajomäärät on lisääntynyt huimasti, niin silti kuolemantapaukset vähenee koko aika ja sitä myös tässä autoverokeskustelussa olen halunnut tuoda esiin että me säästettäisiin aika moni uhri liikenteessä, jos me saataisiin vielä nykyisestäkin tätä autokantaa uusittua.
Joo, vaikka tuossa oli vähän provokatorisia väitteitä, niin kyllä totta on, että kyllä älykkäätkin kuskit, jotka ovat huolellisia ja haluavat noudattaa sääntöjä, niin voi olla sellaisia tilanteita, että kerta kaikkiaan vaan jää jotain huomaamatta ja tulee vaarallinen tilanne. Ja siinä mielessä niin kuin tämmöiset automatiikat, niin auttaisi kyllä hyvin paljon.
Pelkästään tämä ajonhallintajärjestelmä, mikä on näissä uudemmissa autoissa, niin se on erittäin hyvä turvavaruste. Eli se auto ottaa auton hallintaan silloin, jos se kuljettaja tekee ajovirheen. Eli se ei lähde luistamaan se auto tuommoisessa ääritilanteessa niin helposti kuin mitä vanhemmat autot lähtee luistamaan.
Liikennepsykologian tutkimuksissa on jo kauan tutkittu sitä, että kuinka paljon ihmisen täytyy havaita erilaisia tekijöitä ajaessaan ja kuinka paljon ihminen havaitsee. Ja ainahan siinä nähdään se, että ihminen ei pysty havaitsemaan ja rekisteröimään läheskään kaikkea sitä, mitä pitäisi rekisteröidä. Ja sitten onnettomuuksien kannalta tietysti sitten on niin kuin oleellista se, että jos samanaikaisesti ei havaitse jotain oleellista asiaa ja sitten samanaikaisesti tapahtuu jotakin, joka sitten aiheuttaa onnettomuusriskin, niin silloin niitä onnettomuuksia sitten helpommin tapahtuu. Eli kyllä tämä, että tulee järjestelmiä, jotka korjaavat näitä puutteita, mitä meillä kaikilla kuljettajilla on, niin on hyvin tärkeää ja arvokasta.
Liikennetekniikan professori Tapio Luttinen, mitäs tämä Kalifornian tapaus, kun siellä on siis testattu autoa, joka ainakin minun sanomien tietojen mukaan niin on lähes kuin lentokone, että siinä on tämmöinen automaattiohjaus ja kuljettajan tehtävänä on vaan sitten lähinnä niin kuin katsoa, että tietokone toimii ja tarttuu sitten niin kuin ohjaamiseen vasta, jos joku todella yllättävä tilanne tulee. Toimisivatko tällaiset automaattiautot meillä?
Tässä suhteessa kehitys on alkuvaiheessa, mutta kyllä varmasti järjestelmiä, jotka tulevat täältä esimerkiksi ilmaliikenteestä, niin tämänkaltaisia järjestelmiä varmasti tulee jatkossa käyttöön. Saattaa olla, että ne ja varmaankin alkuvaiheessa tulevat jollakin tietyillä alueilla tai tietyillä väylillä käyttöön, jossa voidaan ajatella, sanotaan nyt vaikka moottoritiellä, että tällaiset autot ikään kuin kytkeytyvät tällaiset elektroniseksi junaksi. Mutta tässäkin suhteessa olemme kehityksen alkuvaiheessa, että saattaa olla, että meidän lapsenlapset tai lapsenlapsenlapset tai ehkä jo aikaisemminkin niin ihmettelevät sitä, että siis pitikö meidän ihan itse ajaa niitä autoja.
Mutta siihen ei siis pelkä GPS riitä, kun siinä pitää olla niinku 0,5 metrin tarkkuudella. Eli siis se on lähinnä nyt semmoiset väylät, mihin sitten niinku rakennetaan erikseen tämmöinen niinku tutkatekniikka, niinkö?
No ei minun mielestäni kyllä siinä on, voidaan käyttää aivan niin kuin kuvan tulkintaa hyödyksi itse asiassa samalla tavalla kuin ihminenkin tekee. Että minun ymmärtääkseni näitä kokeita on tehty myöskin väylillä, jossa ei ole ollut tällaisia mitään erityisjärjestelmiä. Ja kyllä tämä kehityksen suunta varmasti on tänne päin menossa. Sitä en osaa ennakoida, että milloin se alkaa sitten markkinoille tulla laajemmin.
Niin, ja mikä on se hinta ja sitten se, että puolittuuko se hinta missä ajassa ja niin poispäin, että sehän sitten markkinat määrittelee sen puolen. Kyllä. Tuossa keskisuomalaisen haastattelussa pari vuotta sitten Tapio Luttinen sanoitte, että tämä älyliikennejärjestelmä, tai tämä ei muutu toisenlaiseksi ilman suurta ilmastokatastrofia. Tämä on aika pessimistinen näkemys ollut silloin. Nyt on pari vuotta vierinyt. Onko näkemys sama?
No toivottavasti ihan näin ei tarvitse tapahtua, mutta siinä oli kysymys enemmänkin siitä huolesta, että pyrimme liikennejärjestelmää kehittämään kestävämpään suuntaan niin, että ilmastovaikutukset globaalistikin kääntyisivät semmoiseen kehitykseen, että mitään katastrofia ei tapahtuisi. Ja näyttää siltä, että tämä ilmaston lämpeneminen jatkuu itse asiassa nopeammin kuin on aiemmin arvioitu, ja näistä rajoittavista toimista ei ole päästy kansainvälisissäkään ilmastokokouksissa sopuun, niin tässä mielessä. Ja niin kuin viittasin myöskin siihen, että millä tavoin arvostetaan esimerkiksi näissä laskelmissa hiilidioksidipäästöjen arvoa ja minkälainen sen hiilidioksidipäästön vaikutus sitten on näihin erilaisiin hankkeisiin, niin näyttää siltä, että tällä pohjalla vielä ei päästä kovin voimakkaasti etenemään. Eli jonkinlaista heräämistä täytyy tapahtua, jos pyritään siihen, että globaalisti tämä suunta saadaan muutettua.
Mutta meillähän on jo puhtaat polttoaineet ja katalysaattorit ja kaikki, ja sitten täällä yritetään virittää vielä paremmaksi tätä ympäristötietoisuutta samaan aikaan. Sitten Pekingissä on semmoiset saastepilvit, että sehän kuulemma jo on sama asia, jos tupakoisi päivittäin, jos asuu Pekingissä, ja siellä sitten niin kuin saastutellaan ihan rauhassa. Ei sekään ole reilua.
No niin, niin kuin sanoin, niin tämä on globaali kysymys, eli Kiinassa autoistuminen kasvaa erittäin voimakkaasti ja samoin teollisuus ja sitä kautta päästöt. Mutta kyllähän tässä pitäisi päästä maailmanlaajuisiin sopimuksiin, se on aivan totta.
Miten tulevaisuudessa, onko se, muistelin tuossa 90-luvun puolella kävin Otaniemessä tekemässä juttua, kun silloin puhuttiin vetyautoista, että ne on niin kuin tulevaisuuden juttu. Tai jos nyt muistan oikein, niin siinä oli kyse nyt lähinnä siitä, kun vetyähän ei voi varastoida mihinkään, kun se on niin, ne molekyylit lentää ihan mistä tahansa läpi, että se on sidottu johonkin esimerkiksi kaasuun, ja sitten sitä ei polteta, vaan se on kuin tämmöisen sähkökennon kautta, se on itse asiassa sähköauto. Mutta silloinen siellä professori sanoi, että no joo, kaikenlaistahan tämmöistä tässä puhutaan, mutta kyllä tämä bensiinimoottorin tulevaisuus on edelleen niin kuin taattu, koska se on niin helppo, sitä osaa melkein kuka tahansa valmistaa, se on halpaa, että sen valtakausi tulee säilymään pitkään, ja tästä haastattelusta on 15 vuotta, ja tilanne taitaa olla edelleen se sama. Mikä teidän käsitys on, että mikä 10-15 vuotta tästä eteenpäin, niin millä me ajetaan?
No kyllä uutta teknologiaa tietysti kehitetään koko aika myös tuolla energiapuolella ja kovasti puhutaan tänä päivänä tietysti sähköautoista, mutta myös sitten polttokennoautoista. Mä luulen, että tässä on kuitenkin jouduttu vähän ottamaan aika lisää, eli nämä uudet teknologiat, niin siellä on omia haasteita myös ja haasteet voi liittyä siihen teknologian kehitykseen muun muassa nyt sähköautoissa, että millä saadaan akkujen kestävyys riittävän hyvälle tasolle niin, että sen auton ajoetäisyyttä saataisiin hieman parannettua, niin tässä on meillä myös tämmöisiä teknologisia haasteita olemassa edelleen. Eli jos sillä sähköautolla voi ajaa meidän pakkasessa 50 kilometriä, niin se vaan ei tahdo oikein riittää. Ja se on estänyt ehkä sähköautojen boomin meillä täällä pohjoisessa erityisesti. Mitä tulee vetyautoihin, polttokennoautoihin, niin erittäin kallista teknologiaa, ja siinä on myös olemassa sitten tämmöisiä turvallisuusriskejä, mitä myös tutkitaan, niin on vielä siis teknologisia haasteita olemassa, jota pitää voittaa, ja sen myötä sitten uudet teknologiat voi tulla, mutta toisaalta tämä perinteinen polttomoottori, niin se on kehittynyt aika lailla viime vuosina. Niin kuin tässäkin on keskusteltu, polttoaineen kulutus on pudonnut paljon ja päästöt on pudonnut paljon, eli se on aika energiatehokas muoto liikuttaa ajoneuvoa.
Ettei sitä roskia tarvitse heittää.
Ei. Päästöjen osalta täytyy sanoa, että siellä on tosiaan on rikki ja typpipäästöt ja hiilimonoksidipäästöt vähentynyt, mutta hiilidioksidi on se, johon ei voida vaikuttaa. Sitä syntyy aina palaessa ja se on käytännössä sama.
Kello tulee kohta 11, on vuorossa viikon talousvinkki. Niin, liikennetekniikan professori Tapio Luttinen, mikä on viikon talousvinkki?
No, itse kuljen työmatkaa Lahdesta Otaniemeen junalla ja bussilla, ja olen havainnut sen, että junassa on helppo työskennellä ja helppo lueskella tai tarvittaessa nukkua, ja siinä mielessä se niin kutsuttu aikakustannus siinä junassa on minusta varsin alhainen. Eli suosittelen, että kokeilkaa junaa.
Ja se on ympäristöystävällinen, se toimii ydinvoimalla. Ylisaunamäki.
No, minä suositan sijoittamista itseesi tänä päivänä. Katsokaapa ulos, aivan loistava auringonpaiste. Paiste nyt kaikki ulkoilemaan ja kuntoilemaan ja sijoitus itseen.
Kiitoksia. Tässä oli Mikä maksaa.